Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 23 ta xalqaro guruh AQShdan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni jazolashni so'rab ochiq xat yozdi. Toshkentda 2 hafta ichida ko'cha avtoriteti sifatida tanilgan 20 ga yaqin shaxs ushlangani aytilmoqda.
Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib hozircha.
O'zbekistonda paxtaga hasharchi topib jo'natish Yoshlar ittifoqi tashkiloti va imomlarga yuklatildi. O'zbekistonda kelgusi o'quv yilidan 43 ta nodavlat pullik maktab ochiladi. AQSh prezidenti Tramp BMT bosh assambleyasi yig'iniga to'plangan dunyo yetakchilarini BMTni isloh qilishga chaqirmoqda. Ozodlikda siz to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 18-sentabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. Qozog'iston poytaxti Ostonada qurilayotgan uy devori qulab tushgani oqibatida 2 odam nobud bo'ldi va bittasi jarohat oldi. Ularning barchasi O'zbekiston vatandoshlaridir, deb xabar qildi Qozog'iston nashrlari. Fojia yakshanba kuni Alash ko'chasining 25-uyida sodir bo'lgan. U yerda qurilayotgan uyning devori va tomining temir beton plitasi qulab tushgan. Ushbu qurilish obyektiga javobgar bo'lgan 4 shaxs, jumladan qurilish buyurtmachisi, quruvchi tashkilot va uchastka boshlig'i politsiyaga olib ketilgan, ular bilan surishtiruv, tergov ishlari olib borilmoqda. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i 18-sentabrdan boshlab yopiladi va uning o'rnida Delfinariy, Amerika tepaligi, surfing uchun joy va savdo ko'ngilochar markazi barpo etiladi. Mahalliy gazeta O'z nashrining bildirishicha, Milliy bog'ni yuqori texnologiyali madaniyat va dam olish maskaniga aylantirish to'g'risida Vazirlar Mahkamasi 4-sentabr kuni qaror qabul qilgan. Loyihaning umum qimmati 60 million AQSh dollarini tashkil etadi. Qarorda qayd etilishicha, umumiy maydoni deyarli 21 gektar bo'lgan bog' aholi eng avvalo yoshlar talabini qondirishi, jahon standartlari darajasida yuqori texnologiyali bo'lishi lozim. Yangi bog'ning 21 yil 1 yanvarigacha ishga tushirilishi aytilmoqda. Rossiya Markaziy harbiy okrugi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 3-7 oktyabr kunlari Jizzax viloyatining Forish tumanida Rossiya va O'zbekiston harbiylarining qo'shma mashqlari o'tkaziladi. Tog'larga bekingan banditlarni yo'q qilish o'yinlarida aytilishicha, Markaziy harbiy okrugning Tuvada joylashgan tog' moto o'qchi bo'linmasi ishtirok etadi. Dengiz sathidan 2169 metr balandlikda joylashgan Hayotboshi tog'laridagi maxsus poligonda o'tkaziladigan mazkur mashg'ulotlarda 150 nafarga yaqin rossiyalik harbiy qatnashadi. 2000-yilda ochilgan mazkur harbiy poligonda Rossiya harbiylari O'zbek tomoni bilan so'nggi marta 2005-yilda qo'shma aksil terror mashg'ulotlari o'tkazgan. Inson haqlari, matbuot erkinligi va ijtimoiy adolatni targ'ib qiluvchi 20dan oshiq xalqaro guruhning AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan ochiq maktubi e'lon qilindi. Unda AQSh hukumatidan inson haqlarini toptash va korrupsiya bobida shuhrat topgan 15 nafar davlat arbobi va biznesmenga nisbatan moliyaviy sanksiya hamda viza cheklovi qo'llash so'ralgan. Bu qaror ro'yxatida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatov nomi ham bor. Inoyatovning xalqaro inson haqlari guruhlari hozir qaror ro'yxatga kiritilishining bosh sababi maktubdan ayon bo'lishicha bu shaxsning O'zbekistondagi qiynoqlar bilan bevosita aloqasidir. Ochiq maktubga Human Rights Watch, Transparency International, Freedom House va Pen Club kabi xalqaro maydonda tanilgan 23 ta guruh qo'shilgan. Bugun Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasining sammiti o'z ishini boshlaydi. Mazkur assambleyada AQSh prezidenti Donald Tramp, Fransiya rahbari Emmanuel Macron va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchi marta chiqish qiladi. Prezident Mirziyoyevning nutqi 19-sentyabrga belgilangan. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Mirziyoyev Nyu-York safari doirasida BMT bosh kotibi, Xalqaro valyuta jamg'armasi direktori, Jahon banki guruhi prezidenti hamda bosh assambleyaga tashrif buyurgan bir qator davlat rahbarlari bilan uchrashib, muzokaralar o'tkazadi. Ayni paytda 17-sentyabr kuni Nyu-Yorkda AQSh davlat kotibi Rex Tillersonning Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan norasmiy uchrashuv bo'lib o'tdi. BMTdagi Rossiya doimiy vakolatxonasi idorasida bo'lib o'tgan 45 minutlik uchrashuvda Vashington tomoniga ko'ra, asosan Suriyadagi vaziyat muhokama qilingan. Bu xabarni tasdiqlagan Rossiya tashqi ishlar vazirligi uchrashuvda shuningdek, Ukraina sharqidagi mojaroni hal etish masalasi ham muhokama qilinganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
23 ta guruh AQShdan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni jazolashni so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Inson huquqlari, matbuot erkinligi va ijtimoiy adolatni targ'ib qiluvchi 20 dan oshiq xalqaro guruhning AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan birgalikdagi maktubi e'lon qilindi. Unda AQSh hukumatidan inson huquqlarini toptash va korrupsiya bobida shuhrat topgan 15 nafar davlat arbobiga nisbatan moliyaviy sanksiya va viza cheklovi qo'llash so'ralgan. Bu qora ro'yxatda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi General Rustam Inoyatov nomi ham bor. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson va moliya vaziri Steven Mnuchin nomiga yo'llangan ochiq maktubda bu ikkala vazirdan inson huquqlari bo'yicha Global Magnitsky aktidan unumli foydalanib, xalqaro maydonda inson huquqlarini toptash va korrupsiya bo'yicha tanilgan xorij rasmiylariga jazo qo'llash so'raladi. Global Magnitsky inqilobiy vositaga aylanishi mumkin bo'lgan qonun. Bu akt AQShga dunyodagi inson huquqlarini eng ko'p toptayotgan va korrupsiyalashgan xorij rasmiylarini jazolash imkonini beradi. Bu aktni qattiq ishga solish kelajak kleptokratlarni jilovlash ehtimoliga ega. U hokimiyatda qolish uchun o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llovchilarni jinoyatga qo'l urishdan oldin uning oqibatlari haqida o'ylashga majbur qiladi. Qisqasi, bu qonun AQShga jazosiz qolayotganlarni jazoga tortish va dunyo bo'ylab inson huquqlari himoyachilarini himoya qilish borasida xalqaro hamjamiyat yetakchisiga aylanish imkonini beradi, deyiladi ochiq maktubda jumladan. Moliyaviy sanksiya va AQShga viza cheklovi joriy etilishi so'ralgan 15 xorij rasmiysi orasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatov nomi ham bor. Rustam Rasulovich Inoyatov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari. Bu shaxs noqonuniy hibsga olishlar, o'z viloyatidagi muttahamchilik va korrupsiyani fosh etib, kambag'al va nogironlarning ijtimoiy iqtisodiy haqlari uchun kurashgan O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti raisining qiynoqqa solinishi uchun mas'uldir. Jabrlanuvchi 2006 yilning 29 aprelida SMB tomonidan 2005 yilning 13 may kungi Andijon voqealaridan keyin boshlangan kampaniya davomida uydirma ayb bilan tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan. Hozirga qadar qamoqda qolayotgan jabrdiyda muntazam ravishda qiynoqqa solingan. Uning tanasi kaltaklangan, bo'g'ilgan, ba'zi hollarda haftalar davomida nihoyatda sovuq sharoitda ushlangan. Avvaliga 9 yilga qamalgan jabrdiydaning ozodlikka chiqishiga 2 hafta qolganida unga yana 5 yil qo'shib berilgan. Qamoq davomida ko'plab xastalikka uchraganiga qaramay, unga risoladagiday tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Milliy xavfsizlik xizmati raisi sifatida Inoyatov bevosita Milliy xavfsizlik xizmati nazoratida saqlanayotgan mahbuslar sharoitiga bevosita mas'ul. 2013 yilda qiynoqlarga qarshi qo'mita tomonidan sistematik, keng tarqalgan va rag'batlantirilgan deb baholangan qiynoqlar amaliyoti tepasida turgan shaxsdir, deyiladi inson huquqlari guruhlarining AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan ochiq maktubida jumladan. Ochiq maktubga Human Rights Watch, Transparency International, Freedom House, Pen Club kabi xalqaro maydonda tanilgan 23 guruh qo'shilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda 2018-2019 o'quv yilidan boshlab respublika bo'yicha barcha tuman va shaharlarda kamida bittadan, Toshkent shahrida esa 27 nodavlat maktab ochiladigan bo'ldi. Prezidentning 14 sentyabrdagi qarori bilan ochiladigan bu ta'lim maskanlari pullik bo'ladi va ularda 10% o'rin ehtiyojmand oilalar bolalariga bepul ajratiladi. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror 14 sentyabrda qabul qilingan. Qarorga binoan 2018 yilning 1 yanvardan boshlab yuridik shaxslar tomonidan mulkchilik va tashkiliy huquqiy shakllardan qat'iy nazar nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatishni litsenziya asosida amalga oshiriladi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, O'zbekistondagi 43 nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabi shunday litsenziyaga egadir va bu mavjud jami 9680 maktabning 0.4%ga to'g'ri kelmoqda. Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktablarining aksariyat qismi, ya'ni 27-tasi Toshkent shahrida joylashgan, qolganlari esa boshqa viloyatlardadir. Ayni paytda O'za agentligi e'lon qilgan farmonga berilgan sharhda Qoraqalpog'iston, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo, Surxondaryo va Toshkent Toshkent viloyatlarida birorta ham nodavlat maktabi tashkil etilmagani aytilgan. Faoliyat ko'rsatayotgan nodavlat ta'lim muassasalaridan 20 tasi boshlang'ich ta'lim, 1-4 sinflar, qolgan 23 tasi umumiy o'rta ta'lim, 1-9 sinflar bosqichlariga mo'ljallangan. Ulardagi 330 ta sinfda 6 mingga yaqin o'quvchi ta'lim tarbiya olishi mumkin. Prezident qarori bilan nodavlat ta'lim muassasalariga uzoq muddatli imtiyozli kreditlar ajratiladi va unga tegishli xizmatlar bo'yicha barcha soliq turlari to'lovlardan 2021 yilgacha ozod etiladi. Shuningdek, prezident qarorida ta'lim jarayoniga xorijlik o'qituvchi va mutaxassislarni jalb etish kerakligi aytilgan va ularga viza, aviatransport, turar joy, mehnatiga munosib haq to'lash hamda soliqlardan ozod qilish kabi imtiyozlar ko'zda tutilgan. O'zbekistonda shu paytgacha umumiy o'rta ta'lim tizimi davlat tasarrufida edi va mamlakatda nodavlat xususiy maktablar yo'q edi. Ayni paytda respublika bo'ylab 9680 ta maktab ishlamoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Tramp Bosh assambleyadagi chiqishida BMTni isloq qilishga chaqirmoqchi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. AQSh prezidenti Tramp 18 sentyabr kuni Nyu-Yorkda xorij hukumatlari yetakchilarini BMTni isloq qilishga chaqiradi. Dushanba kungi chiqishida BMTni tez-tez tanqid qilib turuvchi Trampning tashkilot ishini qanday qilib yaxshilash mumkinligi haqida gapirishi kutilmoqda. BMT Bosh assambleyasining bu yilgi sammiti 18 sentyabr kuni o'z ishini boshlaydi. 19-25 sentyabr kunlari esa har yili o'tkaziladigan umumiy debatlar bo'lib o'tadi. Bu yilgi sammitda BMT bosh kotibi Antonio Guterish hamda 120 davlat yetakchisi ishtirok etadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Germaniya kansleri Angela Merkel bu yilgi anjumanda qatnasha olmasligini bildirgan. Mazkur assambleyada Tramp, Fransiya rahbari Emmanuel Macron, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchi marta chiqish qiladilar. BMTga eng katta mablag' ajratuvchi AQShning yangi ma'muriyati tashkilotni moliyalashtirish ko'lamini ozaytirishni aytib keladi. Guterish esa AQSh bunday qiladigan bo'lsa, BMT hal qilib bo'lmaydigan muammolar ichida qolishini aytmoqda. Iyun oyida Tramp ma'muriyati bosimi bilan Bosh assambleya tashkilotning tinchlik o'rnatish uchun sarflaydigan byudjetini 600 million dollarga ozaytirish uchun ovoz berdi. Tashkilotning mazkur yo'nalishdagi yillik byudjeti taxminan 8 milliard dollardir. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders 15 sentyabr kuni Tramp bosh kotib Guterishning BMTni isloq qilishga qaratilgan harakatlarini qo'llashini bildirgan edi. Tabiiyki, Birlashgan Millatlar tashkilotida o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirish uchun katta imkoniyatlar bor, ammo buning uchun samaraliroq boshqarilishi kerak, degan edi jumladan Sanders. 18 sentyabr kuni Tramp Fransiya prezidenti Macron hamda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashadi. Bundan tashqari, prezidentning Lotin Amerikasi davlatlari yetakchilari bilan kechki ovqat ustida uchrashish rejalashtirilgan. Oq uy matbuot kotibi Fransiya va Isroilni AQShning eng yaqin hamkorlari o'laroq ta'rifladi. Tramp Macron va Netanyahu bilan bir necha mavzuni muhokama qiladi. Asosiy e'tibor Eronning beqarorlashtiruvchi harakatlari, jumladan Yaqin Sharq davlatlari suverenitetini buzayotganiga qaratilishi kutilmoqda, dedi jumladan Sara Sanders. Macron Eron yadroviy dasturi bo'yicha 2015 yilda erishilgan kelishuvni saqlab qolish tarafdori. Netanyahu esa kelishuv bekor qilinishini istaydi. 14 sentyabr kuni Tramp o'z saylov kampaniyasida ta'kidlagandek, Eron kelishuv ruhini buzayotganini takrorladi. Bosh assambleya sammiti boshlanishidan avval AQSh davlat kotibi Rex Tillerson rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Ikki diplomat Ukraina hamda Suriya masalalarini muhokama qildi. Uchrashuv ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Tillerson bilan Lavrov Suriya bo'hronini, Sharqiy Ukrainadagi mojaroni hamda Yaqin Sharq bilan bog'liq masalalarni muhokama qilganini aytdi. O'z prezidentlik faoliyatida ilk bor BMT Bosh assambleyasi sessiyasida ishtirok etayotgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning esa 19 sentyabr kuni chiqish qilishi kutilmoqda. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Toshkentda 2 hafta ichida ko'cha avtoriteti sifatida tanilgan 20 ga yaqin shaxs ushlangani aytilmoqda.
Men hammasini bilaman, xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib qo'yib qolmoqchi.
O'zbekistonda paxtaga hasharchi topib jo'natish Yoshlar ittifoqi tashkiloti va imomlarga yuklatildi. Toshkentdagi xususiy shirkat Milliy bog'da delfinariy qurmoqchi, tarmoqlarda esa bunga norozilik bildirilmoqda. O'zbekistonda kelgusi o'quv yilidan 43 ta nodavlat pullik maktab ochiladi. Shuningdek, respublika bo'ylab boshlangan paxta yig'im terimiga oid mushtariylardan kelayotgan xabarlar jamlangan paxta gramrukni bugungi dasturimizda.
Jizzaxda paxtaga ketyapti, politexnika institutida.
Ozodlikda siz to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyat hokimi 16 sentyabr shanba kuni kechqurun o'tkazgan selektor yig'ilishida har bir imomga namozxonlar va mahalla ahlidan 10-15 kishilik terimchilar guruhi tuzish vazifasi yuklatildi. Chinozlik maktab direktorining aytishicha, hasharchilarni uyushtirish bilan Yoshlar ittifoqining maktabdagi vakili shug'ullanmoqda. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka xabar qilgan izboskanlik imomning aytishicha, shanba oqshom soat 7 da boshlanib, kechqurun 11 ga yaqin tugagan selektor yig'ilishiga imomlar, otinoylar, diniy maslahatchilar, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari va boshqa faollar qatnashgan. Yig'ilishda asosan paxta terimiga hasharchi chiqarishni uyushtirish masalasi ustida gap borgan. Har bir imomga dam olish kunlari paxtaga odam chiqarishni uyushtirish kamida 10-15 kishilik hasharchilar guruhlari uyushtirish topshirilgan. Biroq mana dushanba men hech kimni paxtaga chiqishga targ'ib qilganim yo'q, mendan ham biroq hisobot talab qilmadi, dedi imom. Bu yilgi paxta mavsumining o'tgan yilgidan farqi to'g'risida imom bunday dedi. O'tgan yili xabaringiz bor, musibat bo'lib Islom Karimovning o'limi nazarda tutilmoqda. Biz bilan birovning ishi bo'lmadi, lekin undan oldingi yillarda rosa odam olib chiqqanmiz paxtaga, dedi imom. Andijon viloyat hokimligi mulozimi 17 sentyabr kungi selektor yig'ilishiga oid savolni eshitgach hech qanday javob bermay telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan xabarlarga qaraganda paxta terimiga hasharchi uyushtirish ishiga imomlarni jalb etish boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Masalan, Buxorodan kelgan noma mana bunday boshlanadi. Buxoroda diniy masalalar bo'yicha zam hokim imomlarga masjidlardan paxtaga odam chiqarasan deb topshiriq berdi. O'zi oxirgi vaqtlarda hamma ish imomlarga, mahallada imom ma'ruza qilish kerak, maktabda imom, kollejlarda imom, davlat tashkilotlarida imom ma'ruza qilish kerak. Qaysi bir ishni qilishga hayron imom, dedi buxorolik. Toshkent viloyat Chinoz tumanidagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, shu kunda maktabning bir o'qituvchisi paxta terimiga yotoqqa ketgan. Aslida yotoq bilan terishga ikki o'qituvchi berishimiz kerak edi. Bundan tashqari maktabning texnik xodimlari ham paxta teryapti. Boshqa o'qituvchilar hozircha terimga jalb etilmadi, dedi ismi aytilmasligini so'ragan maktab direktori. Uning aytishicha, shu kunda paxtaga odam chiqarishni uyushtirish asosan Yoshlar ittifoqining maktabdagi vakili zimmasiga yuklatilgan. Kamonot tashkiloti o'rniga yaqinda ta'sis etilgan Yoshlar ittifoqi vakili direktorning aytishicha, maktabdagi yetakchi sovetcha vajati o'rnini egallagan, ham yetakchi ham ikkita to'garak boshlig'ining ish o'rni hisobiga ochilgan lavozimni egallagan Yoshlar ittifoqi vakili 1 million so'm maosh olmoqda. Shunga yarasha unga yuklatilgan vazifa ham oson emas. Har bir maktabning Yoshlar ittifoqi vakiliga paxta terimiga o'zi bilan birga 20 kishi olib chiqish vazifasi yuklatilgan. Qayerdan oladi u buncha odamni? Tabiiy, mahallaga chiqib odamlarni tashviqot qilyapti, dedi maktab direktori. Ayni paytda farg'onalik fermerning aytishicha, hosilni yig'ib olish uchun ommaviy safarbarlik e'lon qilishning hojati yo'q.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Farg'onalik fermer Ochil Begmatov o'z ixtiyoridagi dalaning 70 gektariga bu yil paxta ekgan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, fermer terimni boshlaganiga 5 kun bo'ldi. 5 kundan buyon kuniga 5-6 tonnadan paxta topshiryapti.
Siz paxta ekkanmisiz?
Paxta bor.
Nechta? 70 gektar
paxta ekkanman.
70 gektar.
70 gektar.
Mana bugun siz bilan 18-sentyabr kuni gaplashib turibmiz. Terimni boshladingizmi, boshlamadingizmi?
Paxta terimni boshlaganman.
Nechi kun bo'ldi?
5 kun. 5 kun bo'ldi boshlaganman.
5 kundan beri kim teryapti paxtangizni?
Odam nima? Odamlarim teryapti.
Nechi kishi?
Odamlar hozir qishloqda odamlar chiqqan. O'zimda bir 30 ta odamlar bor edi. Endi ular yana qarindosh urug'larini olib chiqdi. Bir kela paxta uchun 410 so'm pul beryapmiz. Qo'liga 410 so'm pul beryapmiz bir kela paxta uchun. Shuning uchun odamlar juda yaxshi harakati.
Harakati yaxshi. 30 kishi o'zingizning ishchingiz, a?
Ha, 30 ta o'zimning ishchim.
Hasharchi qancha?
Hasharchi ham bir. Endi hammasi haligi birini kuyovi chiqqan, birini kelini chiqqan, traktorchilarimni xotini chiqqan. Mana shunaqa qilib, ha bir 80 ta odam bor.
80 ta 30 tasi o'zingizniki undan.
Ha, 30 tasi o'zimniki. Shuna 80 ta odam. Endi kunda shu 5 tonna, 5.5 tonna, 6 tonna topshiryapman.
50 kishi hasharchi bor ekan sizda.
Aha.
Ular hammasi o'z xohishi bilan kelib terayotganlarmi yoki davlat uyushtirgan hasharchilarmi?
Ular hozir juda bu odamlar qiziqib ketdi ishga. 410 so'mdan har bitta odamga 410 so'mdan berganligi uchun bu odamlar qiziqib ketdi ishga.
Demak, ular o'z xohishi bilan chiqqanlar, a?
Ha, 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 ha.
Ertaga, masalan, bironta bir oliy o'quv yurtidanmi yoki kollejlardanmi yoki mahalladanmi hasharchilar davlat uyushtirib olib kelgan hasharchilar bo'lsa olasizmi, olmaysizmi?
Yo'q, terib ulgurib olamiz, xudo xolasa. Shu odamlar juda yaxshi teriyapti. Mana pulni ko'paytirib qo'ydida. 450 so'mdan narxini dedi, 9% soliqqa ushlab qolyapti. 40 so'mini. Ayada meniki shu mana shunaqa meniki xudo xolasa ana va nima desam ekan endi yaxshi.
Ertaga hokim masalan Farg'onani falon universitetidan 200 ta talaba hasharchi qabul qilasan desa yo'q menga kerak emas deya olasizmi deya olmaysizmi?
Ha men deyman. Chunki meni odamlarim juda uyushgan. Nihoyatda uyushgan odamlarim. Men shunaqa deya olaman.
Deyishi mumkinmi shundoq yoki demaydimi?
Deyishi mumkin. Deyishi mumkin.
Umuman oxirgi savol, shu hasharsiz fermer o'zini ishchilarini kuchi bilan terib olsa bo'ladimi paxtani yo'qmi?
Hozircha qiyin. Hozircha qiyin. Uyushtirishni bilish kerak. Endi agar hali aytgandek pulni yaxshi to'lasangiz, pulni yaxshi to'lasangiz chiqaveradi.
Farg'onalik fermer Ochil Begmatov o'z ixtiyoridagi dalaning 70 gektariga bu yil paxta ekgan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, fermer terimni boshlaganiga 5 kun bo'ldi. 5 kundan buyon kuniga 5-6 tonnadan paxta topshiryapti.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishdi. Davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etiladi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, albatta ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Urgut tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Urgut iqtisodiyot va servis kasb-hunar kollejining o'qituvchilar jamoasi Urgut tumani hokimining talabi bilan Pazdarg'om tumaniga paxta terishga olib ketilayotganini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bu xatim bilan shuni ma'lum qilmoqchimanki, bugun Urgut iqtisodiyot va servis kasb-hunar kollejining o'qituvchilar jamoasi Urgut tumani hokimining talabi bilan Pazdarg'om tumaniga paxta terishga olib ketilmoqda. Rasmlarda ko'rib turganingizdek, avtobuslarga yuklar ortilish arafasida turibdi. Biz o'qituvchilar qachon dehqonchilikdan bo'shaymiz? O'zimiz bilan oziq-ovqatlarimizgacha olib ketmoqdamiz. Samarqand viloyati hokimi yoki Urgut tumani hokimi biz paxta terimidan qachon qaytishimizni aytarmikan? Samarqand viloyati paxta rejasini bajargandami yoki dalalarda paxta tugab qor yog'ishni boshlagandami? Deydi tinglovchi. Shaxsi sir qolishini so'ragan ushbu mushtariy o'z xabariga bir nechta surat ham ilova qilgan. Bu suratlarni ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yoki ozodlik.org saytida ko'rishingiz mumkin. Jizzax shahridan ozodlikka video yollagan yana bir mushtariy Jizzax Politexnika institutining talabalari paxta terimiga olib ketilayotganini aytmoqda. Uning aytishicha, Jizzax Politexnika institutining talabalarini paxta terimiga avtobusda olib ketishdi. Jizzaxlik tinglovchi ko'chalar bo'ylab avtobuslar kolonnasi o'tib ketayotganini video tasvirga tushirgan.
Jizzaxda paxtaga ketyapti Politexnika
institutida.
Yotib teradi endi.
Uning iddao qilishicha, talabalar paxta terimiga olib ketadigan avtobuslarni uzoq vaqt kutishga majbur bo'lgan. Bu kabi xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Jalolobod shahrida 17-sentyabr kuni 5000 saylovchi bilan bo'lgan uchrashuv paytida prezidentlikka nomzodlar Respublika partiyasi raisi Umurbek Babanov va Yenigu Progress partiyasi rahbari Baxt Turobayev siyosiy tandem to'g'risidagi o'zaro kelishuvni imzoladilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentlik saylovidagi eng kuchli nomzodlar sifatida tilga olinib kelinayotgan bu ikki shaxsning tandem shartlariga ko'ra saylovda g'oliblik qo'lga kiritilsa,
bizning jalpi uranimiz Babanov prezident, Turobayev premyer-ministr bo'ladi.
Babanov prezident, Turobayev esa bosh vazir kursisini egallaydi. Baxt Turobayev siyosiy tandemni sharhlar ekan,
bizning siyosiy programmamiz o'xshash konstitutsiyaviy reforma.
Bizning siyosiy qarashlarimiz, konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish bo'yicha qarashlarimiz, nuqtai nazarlarimiz bir. Ulardan eng asosiysi kadrlar siyosatida, sudlov tizimida va xalqning turmush tarzida o'zgarishlar bo'lishiga erishish deb bildirdim. Umurbek Babanov esa tandemni ikkita eng katta siyosiy kuchning birlashuvi sifatida sharhladi va shunday qilib ikkita yirik siyosiy kuch birlashyapti, bizni qo'llayotganlar ham birlashadi deb bildirdim. Avvalroq matbuotda Umurbek Babanov prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov, Ahmadbek Keldibek va Qamchibek Tashiyev bilan siyosiy to'rtlikka birlashish bo'yicha muzokaralar o'tkazayotgani xabar qilingandi. O'zgan shahrida saylovchilar bilan uchrashgan Adahan Madumarov ham bu ma'lumotlarni tasdiqladi. Biroq Turobayev bilan tuzilgan tandemdan so'ng unga hozir boshqa nomzodlarning qo'shilish yoki qo'shilmasligi to'g'risidagi masala ochiq qolmoqda. Siyosiy kuchlarning birlashuvi to'g'risidagi xabarlar prezident Almazbek Atambayev 14-sentyabrda Sochiga tashrif qilgan bir paytga to'g'ri keldi. Markaziy Osiyo bo'yicha taniqli sharhlovchi Arkadiy Dubnov Atambayevning Sochida Putin bilan uchrashuvini sharhlar ekan, Atambayevni tinchsizlantirayotgan narsa Moskva Sooronbay Jeenbekovni boshqalarga nisbatan yuqoriroq ko'rmay, boshqa nomzodlar bilan teng ko'rayotganidir. Shuning uchun ham Atambayev uchun Jeenbekov boshqa nomzodlarga qaraganda Moskva siyosatiga ko'proq moyilligini Putinga tushuntirishi muhim edi deb aytdi. Siyosatshunos Mars Sarif esa bu masalada
qo'ldo izdeb borgan Atambayev, biroq Moskva biz neytralni pozitsiyada qarmaymiz deb aytdik.
Atambayev qo'llab izlab uchrashuvga borgan edi, biroq Moskva neytral pozitsiyada qolishi to'g'risida mujda berdi. Bu Moskva uchun eng manfaatli pozitsiya, chunki Moskva saylovda Jeenbekovni qo'llasa-yu, uning o'rniga Babanov hokimiyatga kelib qolsa, qanday vaziyatga tushamiz qabilida shubha bildirmoqda deb fikr bildirdi. Sobiq bosh vazir Sooronbay Jeenbekov amaldagi prezident Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilgandi. Qirg'iziston prezidentlik saylovi 15 oktyabrda o'tkaziladi. Saylovda 13 nomzod ishtirok etmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.